Gerbėjas Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Laidoje prie šeimos židinio kalbamės apie skaitymo džiaugsmą. Šį vakarą turiu net 3 svečius studijoje, noriu juos iš karto nieko negaišdamas jums ir pristatyti. Tai yra šeimų universiteto moderatorė, iniciatyvos Visa Lietuva skaito vaikams aktyvistė Aušrinė Černiauskienė, sveikatos psichologė ateitininkė Milda Kukulskienė, ir Dainius Šumskas, 5 vaikų tėtis, taip pat ateitininkas. Tai kaip jau sakiau, kalbėsimės apie skaitymo džiaugsmą. Ir tokio kaip įžanga norisi padaryti, kad turbūt nekartą esate girdėję tokias prognozes, kad sako šiais interneto ir visokių kitokių modernių technologijų laikais knygos tiesiog jau turi tapti atgyvena, ilgainiui tiesiog išnyks nuo žemės paviršiaus ir nebus tų knygų ir niekas jų neskaitys, bet patirtis rodo visai ką kitą, kad knygos gyvuoja ir panašu, kad net pačios pažangiausios technologijos negali jų atstoti. Kodėl? Na, bandysime apie tai pasikalbėti, padiskutuoti ir žiūrėsim, kasgi iš to išeis. Pradėkim gal nuo tiesiog tokios temos – skaitimas vaikams. Kodėl svarbu, kad vaikai skaitytų? Ar skaitote savo vaikams?
Skaitom. Skaitom nuo pat gimimo. Ir labai svarbu skaityti vaikam nuo pat gimimo. Tai reiškia, kad net ir nuo pat to mažo mažulėlio, kai vaikutis dar tik tai guli lopšelyje ir tiesiog atrodo, kad jis nieko negirdi, reikėtų jam skaityti knygelės. Pirmiausia, aišku, galima skaityti savo knygas, garsiai. Kodėl? Todėl, kad knygos ir žodis...
Ta prasme savo. Nesvarbu ką.
Taip, nesvarbu ką. Žurnalą tėvelis gali skaityti, tas, kas jam įdomu yra apie žvejybą, apie mašinas, automobilius, ką jisai skaito, taip, arba tiesiog kažkokią knygą, kur jam įdomi, arba švento rašto žodį. Iš tiesų, kodėl? Nes vaiko protas yra toks imlus, kad jis atsimena žodžius ir renka juos į savo galvelę. Ir kai jisai pradės kalbėti, tai jis to žodžius tiesiog išsitrauks iš kaip to kompiuterio atmintinės. Pradžioje, užtat, kai vaikas dar nekalba, sakau, dar tik tai guli, skaitimas jam tiesiog suformuluoja ir kalbos visą pagrindą. O paskui, kai jisai pradeda reaguoti ir kai su juo mes kalbame ir bendravome, ir tada jau skaitome atsisėdę knygelę arba, galima sakyti, neskaitom, bet tiesiog vartom ir žiūrinėjom paveikslėlius, tai vaikas jau mokosi ir bendravimo. O žmogus yra sociali būtybė. Ir per tą bendravimą jis išmoksta visko. Galima sakyti, kad knyga tai yra būdas, labai puikus būdas bendrauti su vaiku.
Dainiau pats taip pat turbūt turi nemažai to skaitimo patirties, nes, na, kaip nekaip, 5 vaikai, tai turbūt irgi kažką sako apie tai, ne?
Gerai paminėjo, kad skaitimas su vaikais yra bendravimas. Galbūt daugiausia tenka bendrauti, kai jie grįžta iš mokyklos susitvarkę, paruošia pamokas, jau prasideda jų laisvas laikas, tai tada tenka su jais kažkaip tai bendrauti. Na, o knygos skaitimas būtent vakarais, atsigulus į lovą, tai tada toksai laikas, jaučiu, kad yra jiems skirtas laikas, jie tikrai jaučia tą, jie žino, kad tėvams kartais nelengva skaityti jų knygas, pavyzdžiui, tai va, jie jaučia, kad tas laikas yra būtent jiems ir jie prašo, kad aš jiems paskaityčiau. Tai tas iš vaikų reakcijos matosi, kad jiems yra įdomu skaityti. Dažniausiai tai, aišku, jie prašo, kad tėvai paskaitytų, nes jiems dėmesys. Tada su jais gali sustoti, paklausti, padiskutuoti. Jie dažnai sustabdo, o kas čia, o kaip čia, kodėl čia. Arba kitą kartą nutildo vienas kitą, sako, klausykime toliau, kas ten toliau bus. Na, iš tikrųjų, skaitimas praktikoje tai matosi, kad didelis yra vaikam džiaugsmas pirmiausia.
Milda, esi jauna mama. Kiek dukrytei dabar?
Auginu 8 mėnesių amžiaus Elžbietą.
8 mėnesių.
Taip, ir kartu su ja vartom knygeles, jau turim nemažą biblioteką sukaupę. Zuikio mokykla, Katinėlis ir Gaidelis ir kitos pasakos. Kol kas labiausiai Elžbietai patinka knygelė, kurią galima pašiukšdenti arba su veidrodėliu pasižiūrėti, pabarškinti. Bet taip pat aš esu girdėjusi, atliepiant į Aušrinės žodžius, kad kūdikiams nuo 6 mėnesių yra tiesiog būtina skaityti. Ir mane tikrai kartais nustebina, atrodo, kad tas kūdikis dar nieko nesupranta, bet reakcija, kažkoks atliepimas į tavo žodžius jau yra kartais tiesiog iš tikrųjų apstulbina. Tai aš net nebejoju, kad reikia skaityti ir pati kažkaip labai teigiamai atsimenu savo mamos tą pavyzdį, kada jis skaitydavo ir niekada netaupydavo mūsų knygoms. Vieni iš tokių pačių teigiamiausių, nuostabiausių mano vaikystės prisiminimų tai yra būtent knygos. Pavyzdžiui, ką žmonės dirba visą dieną. Tai tokia, sakyčiau, amžina, išminties amžina knyga vaikams. Ir Astridos Lindgren knygos buvo mano vaikystės tokia. Erasmusas Klajūnas, mūsų visų madikė. Paskui paauglystė aš atsimenu, kad skaitydavau, žinodavau, kad pro mano kambario duris matosi šviesa naktį ir kad ateis mama ar močiutė tildyti manęs, raminti, migdyti. Aš vis tiek skaitydavau po anklade, pasislėpus, užsidegu šviesą, skaitydavau Lobių salą, Grafą Monte Kristą ir Baltą drobulę. Kažkaip į šią laidą įdama aš ir labai norėjau, kad jūs paklaustumėt, kodėl aš norėčiau, kad mano dukra skaitytų. Tai visų pirma, man pačiai tai yra puikus prisiminimai ir vaikystės atspindys, laimingos vaikystės, o turbūt pagrindinis dalykas, ką duoda knygos mano nuomonė ir toks gražiausias gal dalykas, tai yra, kad jos moko jausmų, moko jausti, moko išgyventi dalykus ir moko ieškoti tiesos, moko ugdyti asmenybę. Ir tokia man visai patinka citata psichiatro Alekseičiko, kad knygos leidžia mums susitikti su žmonėmis, kurių niekada nematėme, bet jie tikrai turi ką pasakyti. Tai tokias mintis mano šia tema.
Klausytai, manau, irgi turbūt ne vienas išgyveno tas prisiminimus, kai tekdavo slėptis po kaltra, nes tėvai supyks, kad žodžiu gadini akis ar dar kažkas panašaus. Tikrai labai tokie smagus prisiminimai. Keliaukim toliau. Tai tikrai net abejonės nekyla, kad skaityti reikia, bet kita vertus, tai yragi pilna visokiausių priemonių. Dabar išleidžia pačių įvairiausių kompaktinių plokštelių su įrašytomis pasakomis. Išleidžia tiesiog nuostabių filmukų su tobula grafika ir taip toliau ir taip panašiai. Tai ar tai negalėtų irgi, na, tam tikrą prasme, mus kaip tėvus pavaduoti?
Bet ir negalėtų. Nes gyvas bendravimas su vaiku tikrai žymiai daugiau naudos duoda. Ir kai vaikas žiūri filmuką, taip apskritai televizorių, kai jis žiūri, tai jis išmoksta susikaupti labai trumpam laikui. Pusiai ten keliom sekundėm, taip, staiga keičiasi vaizdai, jis paskui nusibostais, nusisuka, kadangi labai staigiai kadrai, žodžiu, keičiami vienas į kitą, kad nenusibostų žmogui. Ir kuo toliau, to tie filmukai yra greitesni, to jie daugiau turi to dirginimo, tokio psichologinio, tarp kitko. Pastebėjom šeimoje, kad jeigu vaikam rodai filmukus prieš miegą, tai jie labai sudirgsta ir labai sunkiai užmiega. O knygos veikia atvirkščiai, jos veikia raminamai. Ir tai yra bendravimas visų pirma. Tai yra dėmesio sukaupimas, o kaip minėjo, kad kai mes skaitame, vaikas nutildo, nes jis nori išgirsti, kaip ten baigėsi pasaka. Tai vaikai, kurie skaito knygas, jie išmoksta susikaupti valandai, dviem. Ir paskui, kaip jie nueina į mokyklą ir jiems reikia susikaupti pamoką, jiems nėra jokių problemų. O tie vaikai, kurie neskaitė ir kurie žiūrėjo filmukus ir žaidė kompiuteriu, kurie to tokį staigų greitą persijungimą nuo vieno prie kito yra įpratę matyti, jie ir vadinasi hiperaktyviais. Tai būtent įtaka yra medijų labai didelė šitam hiperaktyvumui vaikų.
Aš gal taip pat norėčiau paantrinti Aušriniai, esu girdėjus tokį faktą, besimokydama psichologijos, kad filmai, apskritai televizija, kompiuteriniai žaidimai, jie veikia sujaudinančiai ir per kelias sekundes yra duodama vienas stimulas, antras, trečias, ketvirtas ir tie stimulai veikia mūsų aktyvinę tą nervų sistemą. Ir iš tikrųjų tai yra tokie stimulai, kurie apskritai žmogui, pavyzdžiui, gyvenančiam gamtoje ar net tam pirmykščiam žmogui, tai būtų tie dirgikliai kovoti, sustingti arba
išlikimo
instinktai. Ir vėlgi knygos priešingai šitiem televizijai arba kompiuteriam, internete, visokiem filmukam, tai knygose tu gali savo priimti tinkamą tempą. Tu gali sustoti ten, kur tu nori sustoti, paverkti ten, kur tu nori paverkti arba džiaugtis, dar kartą sugrįžti prie sakinio ir išgyventi savo tempu, kaip ir vyksta mūsų realiam gyvenime tie dalykai.
Aš tai kaip skaitau, tai stengiuosi sukaupti visas jėgas, nebūti tokiu vos užmiegančiu tėčiu neįdomiu, vis tiek stengiasi skaityti, jei kur pyksta, tai papykti, kur verkia, tai paverkti. Kartais skaitai, matai, kad nesutinki su autoriumi, ne? Nu, tai aš praleidžiu ten, kur galvą nutraukia ar ką nors, nu, kažkaip. Arba pats da, kuri kažką tai ten paimprovizuoji, tai šitą knygą leidžia, o tu filmas, aišku, daug pliusų yra filmuose, bet čia yra nepalyginami dalykai, iš tikrųjų, ką turi knyga.
Apie kalbos dar truputėlį noriu mokymasi, vat knyga moko vaiką iš tikrųjų kalbos. Ir kalbos labai turtingos, nes mes kasdieniai kalboje naudojame mažiau žodžių, negu jų yra knygose. Taip yra, mes naudojame ribotą skaičių žodžių būtiniai kalboje. Yra įrodyta, mokslininkai pastebėjo, kad jeigu vaikutį žiūri televizorių, tarkim, paleistas va, televizorius ir kažkokia ta kita kalba, jisai girdint, taip, tai yra įtaka ir nauda, bet geriau yra girdėti sveiką, gyvą kalbą iš žmogaus, nes niekas negali atstoti bendravimo. Mes mokomės visko per bendravimą ir vaikui tai yra svarbiausia, va tas ryšys, buvimas su tėvais, kai jisai meilė susiję su knyga, tėvų meilė su knyga susiję pasąmoningai, tai visas gyvenimas jam bus laimingas, nes jisai norės skaityti, tada norės mokytis, tada norės bendrauti, tai nu, tiesiog tokia viens paskui kito tokia sniego gniūštė susidaro.
Dainio, tu minėjai pirmiau, kad tiesiog skaitant būna, kad vidurį sakinį nutraukia, o kas čia, o kodėl čia taip, o kodėl anaip. Kaip čia su tais stabdymais, ar čia viskas gerai, nes žinau, kad tas irgi tokių kyla įtampų.
Čia gal yra iš dalies knygos pasirinkimo klausimas. Nu, mūsų vaikai yra, dabar kuriems aš skaitau, tai yra antrokė ir vat 4 metų. Nu, ir ateina, jeigu Emilis iš Lionenbergo, tai Astrida Lindgren, mes skaitom linksmas. Nu, kažkaip gyvenimas padiktavo ir vaikai mėgsta linksmas pastaruoju metu. Tai juokiamės ten ir panašiai. Tai jeigu vaikai vyresni, skaitome tokio lygio knygą, tai mažesniai nepagauna ką nors, ar ne? Tai jie sustabdo, arba jie nori pasiklausti, o kaip čia, ir aš noriu papasakoti jums kažką, tai vat mažesnioji. O jeigu knyga yra jo amžiaus, tai jie paprastai nestabdo, nori išlaukti. Kaip ten viskas įsivystys, jie viską supranta. Dar vieną mintį tokią, galvodamas apie knygų skaitymą, atėjo į mintis į galvą, kodėl kai kas nemėgsta skaityti knygų, arba kai kas neskaito jau vyresnė amžiaus. Pagalvoju, kad iš tikrųjų, ką tėvai galėtume padaryti gero, tai nepamiršti, kad knygų skaitimas yra malonumas ir džiaugsmas. Nepaversti bausme, kad va dabar jeigu...
Privaloma literatūra.
Blogai, neišplovei, eik dabar skaityk, žinai, neturiu ką veikti, eik skaityk knygą. Arba paversti stresu patį mokinimosi skaityti procesą, tai tada...
Labai negerai.
Labai negerai ir... Vaikai užaugę, nu gal jie išgyvena tą tokį jausmą, neįsisąmonina. Ir tai gaunasi, kad nu, knyga kažkokia dar viena vergijos forma, intelekto ugdyme ir panašiai. Tai manau, kad tikrai knygos skaitimas yra džiaugsmas ir visi tą turėtume neiškreipti, didelę dovaną skaityti.
Man yra tekę girdėti, kad kartais žmonės į skaitantį knygą, ten nesvarbu vyrą, ten sutaktinį arba vaiką skaitantį knygą, žiūri ir maždaug, tai ką, neturi ką veikti? Eik, sutvarky kambarį geriau, dar ką nors čia, išlo ką nors, kodėl čia dabar guli be darbo?
Turbūt tas, kuris neskaito, taip galvoja, iš tiesų. Tikrai reikia stengtis nesudaryti tų neigiamų tokių sąsajų su knyga. Ir tas pertraukimas skaitant vaiko yra labai labai svarbus, jį reikia leisti. Ypatingai mažam vaikui, tai negi jie nenori skaityti iš eilės, jie nenori nuo pradžių skaityti, jie nori atsiversti ir šnekėti apie vieną paveikslėlį tik tai. Reikia taip ir daryti. Kaip paslaptis, kaip tą vaiką patraukti prie knygos, tai skaitimui vadovauti turi jis. Ką skaityti ir kaip skaityti. Aš skaitau paskaitas būtent tėvam apie skaitimą, koks svarbus yra skaitimas vaikui. Ir visą laiką paminiu, kad kai mes nueinam į svečius, tokį palyginimą duotų. Ir paimam vartyti albumą nuotraukų. Ir jeigu atsisėda šalia kitos žmogus ir jis pradeda vartyti savo greičiu, mums pasidaro nebeįdomu. Mes tiesiog nuinam į šalį, palaukiam, kol jis pabaigs, tada žiūrim patys vieni. Tai va tas atsitinka ir su vaiku, jeigu mes diktuojame savo sąlygą, skaitydami jam knygą. Jeigu mes sakom, tėvelio, kas čia nupiešta, palauk, dar nebaigiau skaityti, verčiu kitą puslapį. Ir tada vaikas nebenori, jam reikia, tikrai reikia sustoti, ir čia labai labai puikiai pavyzdys, kaip tėtis skaito, tikrai vaikai turbūt dievina knygas. Nes reikia tiesiog sustoti ir klausyti vaiko, ką jisai nori.
Ką darytų atveju, jeigu vaikų daugiau negu vienas, ne? Nes tarkime, kokia trys skirtingų amžių ir, na, vyresnis tai turbūt, o vyriausias tai turbūt jau ramiai klausytų, na, vidutinis gal taip plius minus, ne? O mažiausias turbūt tas, kuris pastovi klausinėja ir stabdo ir dar kažką daro. Ką daryti?
Pasitikėti šeimos sistema, man atrodo, išsprendžia problemas vaikai vieni kitiem kažką pasakydami, sureaguodami. Aš dar vieną patarimą turiu visiems jums ir klausytojams, tokį, man atrodo, esminį patarimą, kad jeigu norim, kad mūsų vaikas skaitytų, tai turim skaityti patys ir mylėti skaitimą patys, nes apskritai, kaip vaikas mokosi, jis mokosi stebėdamas mus ir stebėdamas tas mūsų reakcijas, replikas su toktiniam, ką tu čia veiki, vėl neturi ką veikti, iki išplaukindus, ar dar ką nors padaryk. Ir turim patys mylėti knygas, jas skaityti su malonumu ir tada, man atrodo, pasitikėti vaikais, kad jie užaugę irgi skaitys.
Taip, jeigu jie mato mūsų skaitančius, jie pasiema knygą ir mūsų kopijuoja. O jeigu mato su telefonu vaikščiančius, tai pasiema telefoną ir vaizduoja mūsų telefonu. Tai mes tikrai matome kasdien taip.
Aš taip kažkaip praktiškai sprendžiu. Pradžiai, jeigu visi nori, kad aš skaityčiau, pavyzdžiui, arba mama, kad skaitytų, tai mes kažkaip susitarėm, ne? Dabar mažiausiai paskaitom, paklauso, prisimena, o paskiau jau skaitom vyresniam. Ir tada, va, mažesnė irgi klausosi, irgi įdomu, gal ne viską supranta, bet...
Be žodžių susimena.
Skirtingo lygio reikia vis tiek kažkaip, tai atskirai dėmesį.
Mila, mes truputėlį prieš laidą kalbėjomės, minėjai, kad dirbdama darželyje, na, tekdavo susidurti su, na, įvairiais vaikais, tokiais hiperaktyviais, turbūt ten irgi patys įvairiausi, ir sutrikimais galbūt kokiais. Ir truputėlį kalbėjai apie tai, kokius metodus taikydavai, gal gali mums papasakoti.
Dirbdama darželyje psichologe, šiek tiek konsultuodavau vaikus, kurie, na, turėjo tam tikrų sutrikimų, emocijų, elgesio sutrikimų, kaip hiperaktyvumas, kaip jūs minėjote, epilepsija, nelaimingi vaikai, turintis problemų, augantis be vaikų. Ir supratau, kad niekas kitas taip neveikia, kaip istorijų kūrimas kartu ir pasakų terapija. Tai buvau praėjusi kursus ir pati tiesiog su vaikais skaitydavau pasakas, jas kurdavau, vaizduotę pati savo pasikliaudama ir atradau per tą savo trumpą praktiką, kad iš tikrųjų labai daug dalykų, kaip ant popieriaus išryškėja ir problemos šaknys, kur santykių problemos. Tiesiog vaikai, galbūt paklausus atviro klausimo, uždavus, kaip tu gyveni, jie tau atsakys gerai, bet kurdami tą istoriją labai daug dalykų atskleidžia apie savo tą vidinį pasaulį ir kažkokius poreikius, trūkumus. Tai tiesiog yra medžiaga, kurią galima naudoti, puoselėjant ryšį su vaiku ir iš tikrųjų nebūtina būti psichologu ar mokytoju. Tiesiog kiekvienas tėvas ar mama gali tai daryti. Knygynuose daug yra terapinių pasakų. Girdėjau, kad netgi pasakos tema pažgulantis į ligoninę, kas vyksta, ar ne? Pasakos metodų yra papasakojama vaikui, kokie sunkumai laukia. Jeigu tau mama nebus šalia, ar ne? Ko tikėtis? Einant pas psichologą, pavyzdžiui, irgi yra terapinės pasakos. Daug įdomių dalykų.
Kaip sakyt, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, sako, ne? Tai iš tikrųjų nuostabu, kad knygas galima taip plačiai jas eksploatuoti. Ir panašu, kad psichologai ne tik su vaikais knygas naudoja, ne? Šitą metodą. Kaip ten su suaugusiais, kas vyksta?
Man teko dirbti praktikos metu ir su suaugusiais psichikos dienos centre, ir biblioterapiją taip pat vesdavau jiems, ir žmonės ten susirinkdavo irgi sergantys įvairiais psichikos sutrikimais, nuo depresijos iki šizofrenijos, ir labai įvairių socialinių sluoksnių žmonės, gyvenantys žemiau skurdo ribos, ir bankininkai, pasiturintys turtingi žmonės, čia kaip iliustracija, ar ne, ir kas mane nustebindavo, kad būtent per knygą, per istoriją, per tą biblioterapijos metodą žmonės atrasdavo daug bendrumų ir suprasdavo, kad aha, aš nesu toks vienas šitam pasauly, kad ir tu, nors būdamas, atrodo visiškai kitoks negu aš, tu išgyveni panašius dalykus. Jie tam tikrus akcentus pastebėdavo, ar ne, kaip aha, tam žmogui knygoje yra dar blogiau negu man, tai vadinas, man yra blogiausiai pasauly, kiek gali būti. Ir ta biblioterapija įtraukdavo, vėlgi, man atrodo, tuo momentu, kaip ir kalbėjom apie vaikus ar ne, taip ir su suaugusiais, kad apžaidžiant, kad tai knygos skaitimas yra malonumas ir per tą malonumą aš galiu sveikti, galiu atrasti kažką, kas man yra tiesa, kas man yra gėris, džiaugsmas. Tiesiog moko mus pastebėti gražius dalykus ir jausti.
Padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios netrukus grįšime atgal į studiją. Primenam, kad kalbamės mes apie skaitimo džiaugsmą ir kaip tik Milda mums pasakoja apie tai, kaip ir suaugusieji patiria tą džiaugsmą, atpažindami tos įvairius potyrius skaitydami. Gal ir keliaukime dabar ir kalbėkime apie tai, na, kągi mes patys skaitome, ar skaitome knygas, ar kaip sakyti, tik sakom, vaikai, jūs darykite taip, kaip mes nedarom. Rodom tą gerą į kelią, bet patys neinam, ar vis dėlto, kaip čia saugusiems, ar reikėtų irgi kažkaip eiti to keliu, ar jau viskas, mes susiformavę ir niečiakojom.
Taip, geriausias pavyzdys yra vaikam mokyti, savo pavyzdžių reikia mokyti, vaikai mato, kaip skaitai, tai tada ir jie užsikrečia tuo. Išbandėm su vyru dabar tokį laisvalaikio praleidimo būdą su šeima. Vakarais visi atsisėdam ir skaitome svetainėje knygas, o ne televizorių žiūrim. Tai tokia ramybė, palaima, aišku, vaikam kartais gal nesinori, arba jie tada lipa ant galvos, ten kokie mažesni, ten 2 metukų mergytė ir neleidžia skaityti, man tada neša savo knygą skaityti, neskaityk mama savo, man mano paskaityk knygelę. Bet manau, kad tas toksai vat, sujungia šeimą kažkaip.
Mes su vyru pastebėjom, kad jeigu sėdima būtų susiglaudę ir atsivertę nešiojamą kompiuterį, vienas vieną, kitas kitą, jaučiamės taip toli vienas nuo kito, bet jeigu sėdima bus susiglaudę ir skaitom knygas, nors ir skirtingas, esam taip arti ir tiesiog va, bendraujam, nors atrodo skirtingose istorijose esam pasinėrę.
Turime klausytojo skambutį.
Veronika.
Gerbėjai Kristui.
Gerbėjai.
Noriu dar tokį pastebėjimą tiem mėlyjams pašnekovams, o reikėtų gal tiems mažiems vaikučiams taip pat ir tokių knygučių ir apie dievulį, apie angeliukus, apie viską, tai jie įsitavė daugiau, tada bus lengviau, kai tie paauks vaikučiai ir į bažnyčią norės eiti ir su dievuliu pasikalbėti. Atsimenu, kaip mūsų anūkėlė jau buvo visai mažutė, kokių gal 2-3 mėnesių vis ir sugebėdavo pasakyti, papulio noriu, papulio. Turite ir apie dievulį kalbėti tokiem mažyliam ir jiems bus tada lengviau toliau.
Ačiū Jums labai, tikrai labai geras pastebėjimas, mes kaip tik prieš laidą apie tai kalbėjome.
Na, iš tikrųjų, maži vaikai, taigi atvira širdis ir jiems viskas krentavo, kaip Aušrinė paminėjo. Tai praktiškai mes irgi stengiamės, kol jie buvo mažesni, skaityti specialiai Evangelijos perleistas knygas mažiems vaikams. Na dabar tikrai vis kiek įmanoma skaito Magnificat dienos skaitinius, vaikai klausosi. Kitas yra momentas toksai, kai išeinant į tą tokį vyresnių skaitimą, pabandykit, toks patarimas, pabandykit tėveliai vakare užgesų šviesai, kada gulite šalia vaikų, nėra šviesos ir pabandykite tada jiems papasakoti Evangeliją. Va tada labai įdomi patirtis, kaip pasakysi, čia šiuolaikinė gal kalba terapija iš tikrųjų negaunasi, bet aš pabandžiau vieną kartą pasiekti vaikams keletą vakarų tą laikotarpį, kada Juozapas išeina į Egiptą, vat kur nėra šventajame rašte tos vietos, pabandyti pafantazuoti, pabandyti sukurti jiems tą istoriją, kur nėra parašyta šventajame rašte. Ir tu pamatai, kad tu, jeigu tu esi blogos nuotaikos, jeigu tu esi išsekęs, nusivylęs,
pavargęs
ar ne, ir tau reikia perteikti gerąją naujieną. Ir tada tu pradedi sąmoningai suprasti, tarsi persilauži. Ir tu pamatai, kad po šito pasakojimo esi kitoks, iš tikrųjų, tavyje gimsta ta kita istorija, gerosios naujienos istorija. Aišku, dabar galėčiau paminėti Linos ir Rimo Sidrių knygą, kurią visai karštą tarsi parsinešėm iš jų pristatymo apie santuokinį dvasingumą. Tos knygos pavadinimas, na, padiktuoja tokią mintį, kad kada mes turime gyvenime situaciją, patiriame kažkokią kančią arba iškyla kažkoks klausimas, mums tarsi Dievas jį užduoda ir mes ieškome atsakymo. Ir tada vat, einam prie to, kad reikia rasti knygą, kurioje tu galėtum rasti vat, būtent į tau tą iškeltą klausimą arba tą klausimą, kurį tu pats suformulavai. Ir čia sutuoktiniams labai gera knyga, ypatinga tuo, kad jau pavadinimas sako santuokinis dvasingumas. Tai tarsi naujas apibrėžimas dviejų žmonių santykių. Ir aš tai skaitau šitą knygą ir labai semiuosi patirties geros žinios apie tai, kaip reikėtų mylėti savo sutuoktinį, kaip gyventi, kaip ruošti vaikus tai draugystei ir būsimai santokai. Taigi, jeigu yra klausimas, reikia ieškoti atsakymo ir būtent padiktuoja tada knygą, kurią mielai skaitysi, mielai ieškosi atsakymo, nebus prievartos ir nebijoti padėti knygą į šalį, jeigu jinai tave nekalbina, jinai tau nieko nesako, nekalba, imti kitą, klausti patarimo, kokią knygą skaityti tokiu atveju. Ir matysime, kad knyga iš tikrųjų yra gydymo įrankis. Ir Jėzus paliko tą žodį, kuris gydo, irgi rašytinį žodį, knygą paliko. Laišką paliko, atspausdintą. Ir tai mums yra didelė dovana ir didelė paguoda, didelis džiaugsmas tiesiog imti ir naudotis juo.
Tik tai pasakysiu, kad tai nešiminėjo Lino ir Rimos Sidrių knygą Santuokinis dvasingumas, arba kaip sukurti laimingą šeimą, kurią visai šviežiai čia šiais metais išleido Artuma. Tai tikrai matyt šeimoms puikus skaitinys. Truputėlį grįžtant, jeigu prie knygų, mes jau pradėjom šiek tiek kalbėtis ne apie tai, kokią mes kaip tėvai skaitom, bet dar norisi šiek tiek grįžti. Dabar tų knygų iš tikrųjų, na, kaip ir kaip sakyt, kaip skaitmena užvertusi mus pačiais įvairiausiais filmais, filmukais, visokiausiais vaizdais, taip toliau. Tai man toks vaizdas kartais susidaro knyginė nuvėjus kokiam, kad ir tų knygų yra tiek užversta visokiausių ir kartais žiūrinėjai tos pavadinimus, autorius, kurie nieko nesako. Ir aš nežinau, nu man net nekyla ranka pirkti vaikam ten, pavyzdžiui, nevykėlio užrašai. Ar ten kažkoks dienoraštis, ten kažkoks tai ten, nežinau, ten dar kažkokios tai ten sutrės ten užrašai kažkokie. Nu, žodžiu, tokie keisti pavadinimai ir aš galvoju, nu, kame reikalas, ką daryti, kaip ten yra. Ar reikėtų kažkaip tai vaikams atrinkinėti tas knygas?
Tikrai reikėtų ir man atrodo, čia tiesiog sveikas protas mūsų diktuoja tos dalykus, mes pavartom ir pasižiūrim ir turbūt niekada nesuklysim pasirinkdami klasiką. Minėjom ir Emilis iš Lionebergo ir Carsonas ir visi kiti tos senos geros knygos, kurias verta tikrai skaityti ir galbūt ten kai kurie tie nauji dalykai labai vilioja, bet ir iš psichologinio požiūrio turbūt ir Milda pasakytų, tikrai yra prileista knygų, kurios gali traumuoti vaiką. Ir taip pat aš galiu pasakyti iš savo irgi požiūrio, kad vertimų labai prastų yra padaryta. Iš kitų kalbų, iš tiesų skaitant, tiesiog nesinori tos knygos toliau versti ir mes esam, pavyzdžiui, su vyru tiesiog kitas knygas atidėję į šalį, nors vaikai labai norėjo pagal garsius ten tos filmukus Disnėjaus pastatytus, bet vertimai tiesiog, kaip kalbos vertėjai sako, ne vertimai, vertalai buvo ten, tiesiog tiesioginė kalba, kuri labai labai skaita ir norisi perfrazuoti. Tai tikrai reikia atsirinkti.
Kažkaip kalbantys su tėvais, tenka išgirsti tą mintį, kad sako, na, iš vis knygą perkant, ko reikia pasidomėti iš anksto, kas tai per knyga, nes, sako, labai atsirado daug tokių perpasakotų. Klasika, atrodo, viskas tvarko, yra puiki knyga, žinai, kad tai puiki istorija, viskas. Paskui išsiaiškini, kad tai yra kažkoks perpasakojimas. Ir tada tu realiai nusiperki, na, kaip ir istorija tarsi ta, bet jau tenais neaišku, koks ten turinys.
Reikia tiesiog vartyti knyginę, žiūrėti knygas, arba žiūrėti galbūt net rekomendacijas ir internete, ir kaip renkama ta knyga geriausia. Metų labai puikių knygų yra nominuotų ir galima tas knygas pirkti, kurios yra įvertintos specialistų.
Aš pažįstu vieną žmogų, kuris mane labai įkvepia. Jisai kiekvienai metų savaitėj susiplanuoja, kokią knygą skaitys ir visą laiką kartoja tokią mintį, kad aš neturiu laiko geroms knygoms, aš turiu laiko tik labai geroms knygoms. Tai vat norėčiau to palinkėti ir kitiems klausytojams. Turėkit laiko labai geroms knygoms.
Nu va, sako, bet kaip atrasti tas labai geras knygas? Čioks irgi klausimas retorinis turbūt, ne?
Galim pasinaudoti šio laikiniam technologijom. Žmonės, kurie skaito knygas, mielai dalinasi interneto forumuose apie tai, ką galėtų kiti paskaityti, jie vertinimus savo netgi rašo. Tikrai galima surasti.
Ja, bet savo, kad surastum tas tris geriausias savo knygas, turi perskaityti ne vieną tūkstantį, kad tikrai būtų tos gerosios knygos. Na, tai dar truputėlį grįžkim prie tų vakaro skaitinių. Ar yra kažkokie, nežinau, gali būti skaitiniai, kurie, na, tiesiog kartu būtų galima skaityti. Kartu su toktiniai galėtų skaityti, dalintis tomis istorijomis, galbūt net vaikus įtraukti. Tai ar tenka susidurti su kokiamis tokiomis knygomis?
Aš galėčiau rekomenduoti vieną knygą, kurią vakar pabaigiau skaityti. Iš tikrųjų pati, besilaukdama kūdikio ir augindama savo mergytę, labai daug prisiliečiau prie visokių knygų, kur ten skatina sudaryti griežtą grafiką vaiko auginimo, žodžiu, visaip ten apie fizinių įgūdžių ugdymą. Ir man visą laiką likdavo toks neskanus jausmas kažkaip širdyje. Ir vakar pabaigiau knygą psichologės, psichoterapeutės, kuri dirba su vaikais ir paaugliais, Aušros Kurienės. Ši knyga vadinasi Kaip užauginti žmogų, mintis iš vaikų psichologo smėlio dėžės. Šioje knygoje labai daug tokių paskatinančių, teigiamų, gražių minčių apie tai, kaip patys kaip tėvai turime būti laimingi, turime su meile žiūrėti tą vaikų auginimą ir džiaugtis, mylėti. Tai tiesiog vat noriu tą knygą paskatinti, paskaityti ir tuos, kurie augina vaikus.
Iš tiesų, knygos apie vaikų ugdymą tėveliam labai aktualios, ir aišku, gal daugiau mamytėm. O paskui gal ir tėvelis paskaito, tada pasidalini. Tos knygos galbūt, kurios sujungia tėtį ir mamą. Gal gali būti va tokios kaip ir Sidrių knyga apie santokinę meilę, bet knygos, kurios jungia visus, tai galbūt yra ir ta šventoji knyga, kur galima skaityti ir diskutuoti taip apie tas istorijas, kurios pamoko visus ir suaugusius. Ir...
Kaip Dainius sako, nereikia sukurti kartais ir savo istoriją, ne? Kaip ten vyko ta kelionė.
Bet tai kokia terapija, kokia meditacija čia gaunasi iš tiesų tokia tikrai atpalaiduojanti.
Panašu, kad mūsų laida jau visai pabaiga. Tai noriu padėkoti Katelė laidos svečiams.
Aš dar noriu pakviesti į paskaitą. Į paskaitą, kurią skaitysiu apie skaitimą vaikam naudą Garliavoje kovo 19 dieną, šeštadienį 11 valandą bibliotekoje Garliavos. Kauno rajone, taip, Kauno rajone bibliotekoje Garliavos.
Ar galima su vaikais ateiti?
Taip, galima ateiti su vaikais vaikų skyriuje. Šitą paskaitą, sakau, jau ne kartą suskaičiusi, tiesiog kadangi šiuo metu gyvename Garliavoje, tai pagalvojau, kad reikėtų pakviesti Garliavos mamas ir tėčius ir biblioteka iš tiesų mielai priėmė mus.
Jie turi vieną kambarį, kuris izoliuotas labai puikiai, žodžiu, nieko nesigėdi.
Taip, ten yra puikus vaikų skyrius, labai kviečiu, knygelės galima ne tik pirkti, bet ir rimti iš bibliotekos. Tai šeštadienį kovo 19, 11 valandą.
Gerai, puiku. Tai buvo Aušinė Černiauskinė, šeimų universiteto moderatorė, taip pat su mumis šioje laidoje bendravo sveikatos psichologė Milda Kukulskienė ir ateitininkas, penkių vaikų tėtis Dainius Šumskas. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.